Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fid din barakallahu fikum. Walhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan kembali kita belajar bersama, kembali menggali faedah dari kitab Tuhfatus Saniyah. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang bagian-bagian yang menyusun daripada kalam, di mana di sana disebutkan ada tiga bagian penting, yakni isim, fi'il, demikian pula huruf yang memiliki makna. Dan pada pertemuan yang lalu pula telah kita bahas tentang definisi dari masing-masing bagian-bagian yang menyusun kalam tersebut, tentang definisi isim, tentang definisi fi'il, demikian pula tentang definisi huruf. Dan pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan mengenal tentang tanda-tanda yang ada pada isim, yang dengan tanda-tanda tersebut kita akan mengetahui bahwa suatu kata itu disebut dengan isim dan tidak disebut dengan fi'il, demikian pula tidak disebut dengan huruf. Baik, kita akan masuk pada perkataan Ibn Jurrum terkait dengan tanda-tanda isim. Qala al-musannifu fal ismu yu'rafu bil khafti wat tanwini wad dukhuli al alifi wal lami wa khurufil khafti. Maka isim diketahui dengan tanda-tanda yang berikut ini. Yang pertama al khafat, istilah lainnya adalah al jar. Dan yang kedua adalah at tanwin. Dan yang ketiga adalah masuknya alif dan lam pada sebuah kata. Wa khurufil khafti, dan adanya huruf khafat yang masuk pada kata tersebut. Dan beliau memberikan contoh yang termasuk daripada huruf khafat adalah wahya, dan mereka adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Ini termasuk contoh-contoh yang disebutkan tentang huruf khafat. Wa huruful qasam, demikian pula huruf qasam, ini termasuk dari bagian huruf khafat. Apa saja huruf qasam? Huruf qasam adalah huruf yang digunakan untuk menyatakan sumpah. Dan hurufnya disebutkan di sini wahya al wawu wal ba wat ta. Hurufnya ada tiga, wawu, ba, dan ta, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Ajurrum. Berikutnya kita akan masuk pada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin terkait dengan penjelasan tentang tanda-tanda isim. Secara kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Ajurrum, kita tulis di papan tulis bahwasanya isim memiliki empat tanda. Yang pertama adalah khafat, dan istilah lain bagi khafat adalah al-jar. Dan ini merupakan ungkapan dari kasroh. Ketika disebut khafat ataupun jar, yang dimaksud dengannya adalah harokat kasroh. Dan tanda yang kedua adalah dukhulu alif wal lam, masuknya alif lam. Dan alif lam ini adalah az-zaidah, alif lam tambahan, bukan termasuk bagian asli dari kata tersebut. Dan yang ketiga adalah tanwin. Yang dimaksud dengan tanwin adalah tiga harokat ini, fathatin, kasrotin, dan mumatin. Ini disebut dengan tanwin. Yang keempat, termasuk diantara tanda isim adalah huruful khafat atau huruful jar, huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar yang disebutkan dalam kitab tadi. Wa min hurufil khafti, dan termasuk diantara huruf khafat adalah huruful qasam, huruf yang digunakan untuk bersumpah. Ada tiga, waw, ba, dan ta. Dicontohkan di sini seperti pada kata wallahi, lafzul jalalah dalam kondisi majrur karena masuknya waw, waw qasam, yang diterjemahkan dengan demi, demi Allah. Baik. Demikian pula pada kata tallahi, artinya juga sama, demi Allah. Masuk padanya huruf qasam pada lafzul jalalah, menjadikan lafzul jalalah menjadi majrur. Ini yang menunjukkan bahwa huruf qasam termasuk bagian dari huruful khafd. Berikutnya kita akan masuk dalam penjelasan kitab Tuhfatus Saniyah pada perkataan yang disampaikan oleh Muhyiddin. Wa aqulu, dan aku katakan, kata beliau, lil ismi alamatun yatamayyazu an akhwaihi al fi'li wal harfi. Bagi isim, dia memiliki tanda-tanda yang membedakan dari kedua saudaranya, an akhwaihi, dari kedua saudaranya. Siapa saudaranya isim? Fi'il dan huruf. Disebutkan di situ al-fi'li wal harfi. Bi wujudi wahidatin minha, dan tanda tersebut dengan adanya salah satu dari empat tanda yang kita sebutkan di depan. Ketika ada salah satu dari tanda ini pada sebuah kalimat, maka kalimat tersebut adalah isim. Au qabuliha, atau ketika kata tersebut menerima tanda tersebut. Semisal masuk padanya huruf jar pada kata tersebut. Baik. Sehingga pengertiannya kata tersebut menerima masuknya huruf jar, sehingga kata tersebut dihukumi isim dan bukan dihukumi fi'il. Demikian pula tidak dihukumi dengan huruf. Kata beliau, waqad dzakara rahimahullahu taala min hadhil alamati arba'a alamatin. Dan beliau, yakni Ibnu Ajurrum rahimahullah, telah menyebutkan dari tanda-tanda yang ada pada isim ini ada empat tanda. Wahya, dan mereka adalah al-khaftu, yang pertama khafat, wat-tanwin, yang kedua tanwin, wad-dukhulu al-alifi wal-lami, dan masuknya alif lam, dan yang keempat duhulu harfin min hurufil khafat, masuknya huruf dari huruf-huruf khafat yang ada. Ini empat tanda yang menjadi ciri khas daripada isim. Berikutnya akan diterangkan tentang masing-masing tanda tersebut, baik secara definisinya, demikian pula didatangkan padanya contoh-contoh yang terkait tanda-tanda tersebut yang menunjukkan kata tersebut adalah isim. Qala syarihu, ammal khaftu fahuwa fil lughati, adapun khafat, maka pengertian secara bahasa adalah diddul irtifa', lawan dari tinggi. Irtifa', sesuatu yang tinggi. Khafat adalah lawan dari sesuatu yang tinggi tadi. Wa fi istilahin nuhah, dan menurut istilah ahli nahwu adalah ibaratun anil kasrati allati yuhdithuha al-amilu aw ma naba anha. Ungkapan tentang kasrah yang dimaksud dengan khafat menurut istilah ahli nahwu adalah sebuah ungkapan tentang kasrah yang ditimbulkan oleh amil. Ada sebuah amil yang masuk pada sebuah kata yang menjadikan kata tersebut menjadi berharokat kasrah, yang disebut dengan khafat atau jar. Apa amilnya? Di antara amilnya adalah huruf jar. Demikian pula di antara amilnya adalah karena susunan idhofah. Baik. au manaba anha, atau yang menggantikan kasroh. Baik. Terkadang disebutkan pada sebuah kata seperti dalam kata Zainabu, kemudian kita masukkan padanya huruf min sehingga terbaca menjadi apa? Min Zainaba, dan tidak dibaca dengan min Zainabi karena dia ghair munsharif. Harakat fathah di sini menjadi pengganti bagi kasroh dalam kondisi khafat, ya. Maka dikatakan di sini ibaratun anil kasrati, ungkapan tentang kasroh yang ditimbulkan karena amil yang masuk pada kata tadi atau yang menggantikan dari kasroh. Ini yang dimaukan oleh beliau. Wadzalika mithlu kasratir ra'i, yang demikian itu contohnya pada harokat kasrah yang ada pada huruf ra min bakrin dari kata bakrin wa amrin. Kita lihat di sini pada kata amrin dan bakrin, fi nahwi qaulika, pada contoh ucapanmu marartu bi bakrin. Kita garis bawahi pada kata bakrin. Apa amil yang masuk yang menjadikan kata bakrin menjadi majrur atau mahfud? Apa amilnya? Ba, adanya huruf ba. Wa qauluka hadza kitabu amrin, dan pada ucapanmu hadza kitabu amrin. Kita lihat di sini amrin dalam kondisi majrur atau mahfud. Baik, apa yang menjadikan amrin dalam kondisi khafat atau majrur? Karena amil berupa susunan idhofah, dia berkedudukan sebagai mudhofun ilaih. Fi bakrin wa amrin ismani, maka dua kata ini, bakrin dan amrin, keduanya merupakan isim. Kenapa? Li wujudil kasrati fi akhiri kulli wahidin minhuma, karena keberadaan kasrah yang terletak di akhir dari setiap kata, masing-masing kata tersebut. Baik. Ini dalil yang menunjukkan bahwa dua kata ini termasuk dalam kategori isim karena adanya apa? Kasroh padanya. Baik. Ini tanda yang pertama, penjelasan terkait dengan kasroh. Kemudian tanda yang kedua, beliau mengatakan wa ammat tanwinu fahuwa fil lughati at-taswitu. Dan adapun tanwin, maka pengertiannya secara bahasa adalah at-taswit, yakni suara. Takulu, engkau mengatakan nawwana at-ta'ir. Nawwana at-ta'ir, burung tersebut bersuara. Baik. Ai sawwata. Ai sawwata artinya bersuara. Wa fi istilahin nuhah, dan menurut istilah ahli nahwu, pengertian tanwin adalah nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafdan. Menurut istilah ahli nahwu, tanwin itu adalah nun sukun tatba'u, yang mengikuti pada akhir isim hanya secara lafad saja. Hanya secara lafad. Watufariquhu khattan, dan terpisah secara tulisannya, atau dengan istilah lain tidak ada dalam penulisannya. Baik. Saya berikan sebuah contoh. Pada kata Muhammadun ada bunyi nun yang disukun tidak? Ada. Secara lafaz di sana ada bunyi nun yang disukun. Pertanyaan yang Anda sampaikan, apakah pada kata Muhammadun ada tulisan nun yang disukun? Ada? Tidak. Jawabannya tidak. Maka dikatakan tanwin itu adalah nun sakinah, nun sukun, yang mengikuti pada akhir dari setiap kata secara lafad, dan terpisah secara tulisan atau tidak ada dalam penulisannya. Ringkasnya, dia hanya terlafaz saja tapi tidak tertulis. Ini pengertian tanwin. Dan beliau mengatakan lil istighna'i anha bi tikrari syaklati inda dhabti bil qalam. Ini alasannya. Kenapa nun sukun tidak ditulis? Alasannya berikut ini. Lil istighna'i anha. Dikarenakan cukup mewakilkannya. Cukup mewakilkan nun tadi. Bitikrari syaklati, dengan adanya pengulangan harokat. Inda dhabti bil qalam, menurut ketentuan dengan penulisan. Baik, kita lihat pada at-tanwin, yakni pada poin yang ketiga. Disebutkan di sana bahwa nun sukun itu tidak tertulis, hanya terlafaz saja. Kenapa? Karena cukup mewakilinya dengan penulisan pengulangan harokat. Fathah ditulis berapa kali? 2 kali. Kasroh berapa kali? 2 kali. Dhammah ditulis berapa kali? 2 kali. Ini cukup mewakilkan keberadaan nun sukun yang terlafaz tadi, berdasarkan dengan ketentuan dalam penulisan. Dicontohkan di sini nahwu Muhammadin. Contohnya pada kata Muhammadin. Ada bunyi nun sukun tapi tidak ada tulisannya. Wa kitabin. Demikian pula ada bunyi nun sukun, tidak ada tulisannya. Hanya diwakilkan dengan apa? Penulisan pengulangan harokat atau harokatnya dibuat double. Ihin, sahin, muslimatin, fatimatin, hina idin, sa'ata idin. Maka kata beliau, fahadhil kalimatu kulluha asma'un. Maka setiap dari kata ini, masing-masing darinya adalah isim. Bidalili wujudit tanwin fi akhiri kulli kalimatin minha. Dengan dalil yang menunjukkan keberadaan tanwin pada setiap dari kata tersebut. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwa kata-kata yang disebutkan sebagai contoh ini sebagai isim karena keberadaan tanwin pada setiap akhir dari kata tersebut. Kemudian kita berpindah ke tanda yang ketiga, al-alamatu ats-tsalitsatu. Tanda yang ketiga, min alamatil ismi, termasuk diantara tanda-tanda isim, duhulu al, masuknya alif lam fi awalil kalimah, di depan setiap kata. Hanya yang menjadi catatan kita sebagaimana di papan tulis kita tuliskan di sana, bahwasanya alif lam yang ada di situ adalah alif lam az-zaidah yang sifatnya tambahan dan bukan bagian asli dari kata tersebut. Contoh bagian yang termasuk asli dari kata tersebut, yakni alif lam yang merupakan bagian asli dari sebuah kata, seperti dalam ucapan kita ana al-abu kuratal qadami, saya al-abu bermain kuratal qadami, sepak bola. Kata al-abu, alif lam yang ada di sana merupakan alif lam asli yang merupakan bagian dari kata tersebut dan bukan alif lam tambahan. Taip. Adapun alif lam tambahan bisa kita hapus. Contoh kita mengatakan baitun, kemudian kita masukkan padanya alif lam menjadi al-baitu. Boleh pula untuk kita menghapus alif lam tersebut karena sifatnya tambahan. Kita kembali ke perkataan yang disampaikan oleh syarih. Nahu contohnya yakni pada penggunaan alif lam yang menunjukkan atau masuk pada sebuah kata dan menunjukkan kata tersebut adalah isim. Contohnya ar-rajulu. Jika kita hapus alif lam, maka dibaca dengan apa? Rajulun. Al-ghulamu. Jika kita hapus alif lam menjadi ulamun. Al-farasu. Jika kita hapus alif lam menjadi farasun. Al-kitabu. Kita hapus alif lam menjadi kitabun. Al-baitu. Kita hapus alif lam menjadi baitun. Al-madrasatu. Kita hapus menjadi madrasatun. Baik. Ini merupakan contoh-contoh kata yang masuk padanya alif lam az-zaidah. Alif lam yang berupa alif lam tambahan. Fahadihil kalimatu kulluha asma'un. Maka setiap dari kata-kata ini adalah isim. Kenapa? Lidukhuli al-alif wal lam fi awwaliha. Karena masuknya alif dan lam pada awal dari kata tersebut. Baik. Pembahasan terkait dengan tanda-tanda isim insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Silakan diberikan tanda. Dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas tentang tanda yang keempat yang menunjukkan bahwa suatu kata disebut dengan isim atau tergolong sebagai isim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Aunul Bari tentang pembahasan tasrif istilahi. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bersama tentang pembahasan yang terkait dengan sighah yang pertama pada tasrif istilahi, yakni adalah fi'lul madhi. Dan pada malam hari ini kita akan masuk pada halaman 13, pembahasan terkait dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Penulis mengatakan dalam kitab ini, al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari' adalah madalla 'alal hadatsi fi zamanil hali awil mustaqbali. Kata yang menunjukkan terjadinya satu perbuatan pada waktu sekarang, fi zamanil hal, pada waktu sekarang, awil mustaqbal, atau akan terjadi. Dalam bahasa Indonesia bisa berarti sedang atau akan. Sighatuhu, sighahnya disebutkan di situ ada tambahan huruf ya. Huruf yang diwarnai hitam menunjukkan di situ merupakan huruf tambahan. Kemudian perhatikan pada ain fi'il. Ada tiga harokat. Sehingga ini bisa dibaca dengan yaf'alu atau yaf'ilu atau yaf'ulu. Baik, maksudnya demikian. Kita lihat pada penjelasan yang disampaikan oleh penulis, sighah atau wazannya sebagaimana di atas. Di awal ada tambahan ya yang di fathah. Kemudian fa fi'il disukun dan lam fi'il di dhammah. Adapun ain fi'il bisa berharokat fathah atau kasroh atau dhammah. Baik. Gambarannya seperti di papan tulis. Kita lihat di sana apa yang kita tulis terkait dengan materi sorof. Di sana terdapat kata fataha yang merupakan bentuk dari fi'il madhi. Kita hendak merubah ke dalam bentuk fi'il mudhari. Maka yang kita lakukan pertama, kita masukkan ya di depan huruf fa. Kemudian ketentuan pemberian harokat pada fi'il mudhari, ya-nya di fathah, kemudian huruf yang kedua di sukun, dan huruf yang ketiga di dhammah. Maka ini juga berlaku pada kata jalasa. Kita masukkan padanya ya, kemudian huruf kedua di sukun, huruf terakhir di dhammah. Demikian pula pada contoh dharaba, dimasukkan padanya ya, huruf pertama di fathah, huruf kedua di sukun, dan huruf terakhir di dhammah. maka tersisa di sana sebuah huruf yang berkedudukan sebagai ain fi'il dan belum mendapatkan harokat. Lalu bagaimana cara mencari harokatnya? Maka di situ ditulis ain fi'il dicari di kamus. Harokat dari ain fi'ilnya dicari di kamus sebagaimana tertulis dalam kitab ini. Kita kembali ke kitab. Beliau mengatakan cara mengetahui harokat ain fi'il dengan melihat ke kamus. Baik, dicontohkan di sini pada kata bada'a. Perhatikan harokat di atas atau bawah tanda strip. Setelah bada'a ada strip. Ada harokat fathah. Itulah harokat ain fi'il mudhari' yang nanti akan kita letakkan pada tempat-tempat yang kosong tersebut. Kemudian, sedangkan kata selanjutnya adalah masdar. Kata yang terletak setelah strip adalah masdar. Ini urutan ketiga setelah kita mempelajari fi'il mudhari' nanti. Di sini ada sebuah catatan penting. Fi'il madhi yang berwazan fa'ula, pasti fi'il mudhari'nya berwazan yaf'ulu. Ini pasti. Dan tidak berwazan yaf'alu atau yaf'ilu. Pasti berwazan yaf'ulu, khusus pada wazan fa'ula. Baik. Pada halaman yang ke-14 di sini terdapat latihan merubah fi'il madhi ke dalam fi'il mudhari', kurang lebih seperti contoh yang kita bawakan, 3 contoh di depan. Baik, silahkan ini dikerjakan di rumah masing-masing. Caranya mudah, tinggal masukkan huruf ya di depan masing-masing huruf ini. Kemudian ketentuan pemberian harokat, ya-nya di fathah, huruf kedua di sukun, huruf terakhir di dhammah, dan silahkan cari harokat ain fi'ilnya di kamus. Maka akan kita dapati bunyi dari fi'il mudhari' pada masing-masing dari fi'il madhi yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan koreksi bersama hasil kerja keras kita. Bagi yang memiliki kamus bisa mencari di Kamus Munawir. Bagi yang tidak memiliki bisa meminjam kamus kepada temannya atau dengan PDF yang telah dikirim tadi. Baik, dengan sering membuka kamus ini melatih kita untuk mencari kata di dalam mu'jam, di dalam kamus. Baik. Demikian materi yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nas'alullaha ilman nafian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.